менә хәзер бөтен дөнья купты, мин Рузаль Мөхәммәтшинга кул күтәрдем. Ул яңа әсәр чыгарды. Хәлбуки, яңа да түгел, ул рубрика инде Иделдә булган. Ләкин әсәр шиндә булган әйберләр мин каршы бу әйберләргә. Понятно, что Рузаль әйтә, мин яңа жанр әдәбиятка кертәм. Ул кертми яңа жанр әдәбиятка. Ул Достоевскийның «Человек из подполья» дигән алады, антигерой образын кертә. Ләкин ул аны художественнягыннан күрсәтә алмый, һәм ишендә туган илдән көлү, туган илде мыскыл итү, ләкин ул туган илдеге Татарстан түгел, ә Россия, Россия белән капма-каршы татарны куеп, шуның өчен теге карт кешеләргә ләззәт күрсәтә, ә карт кеше күрми. Монда лингвистика ничек әсәр икенчегә борыла. Монда мат кергән. Кирнә дигән сүзнең этимологиясын аңлатып бирә. Сөйди белән кыскарткан теге, что мат белән сөйләшәләр. Пидер Россиягә рәхим итегез дип ике тапкыр әйтелгән. И так далее, и так далее. То есть безнең әдәп бозыла, безнең милләтнең милли картинасы. Менә без урыслар арасында яшәгәнбез 100 елларча. Ләкин дин һәм фикер йөртү гаиләнең традицияларын безне саклап калган.